Tačno je 15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinju poslednji kulturni krugovi Radio Beograda 2 u ovoj nedelji i dobrodošlicu u ime cijele ekipe koja ih realizuje želi vam Tanja Živković. Na današnji dan 1934. godine rođen je slikar Ljuba Popović i naravno da je prilika da ga se setimo, ali i da se podsjetimo njegovih reči. U mojim slikama su zapletene tajne koje su i meni nedokučive. To što se na platnu odvija pred mojim očima često mi izgleda kao rezultat neke više volje s kojom mi je teško da se sporazumem. Mi ćemo se danas sporazumevati sa brojnim tajnama koje krije umetnost i umetnici. Naprimjer sa umetnošću još jednog izuzetnog srpskog i jugoslovenskog slikara Petrom Lubardom. Lubarda jedna priča ime je izložbe koja je otvorena sinoć u Galeriji savremene umetnosti u Nišu. I posle izložbe u Beogradu, u Domu vojske Srbije, na ovaj način se i u Nišu obeležava 115 godina od rođenja ovog slavnog slikara. A danas je zaista divan i značajan dan za Galeriju Matice Srpske. Ona proslavlja 175 godina postojanja. Sa kolekcijom umetničkih dela nastalih u periodu od 16. do 21. veka predstavlja jedan od najbogatijih umetničkih muzeja u Srbiji. Srećan rođendan! A u današnjoj emisiji govorit ćemo i o čovjeku koji je izmišljao svetove i jezike, metafizičaru, filozofu i piscu Johnu Tolkienu, a sporazumevat ćemo se i sa pozorišnom umetnošću kao i sa književnošću. I to nije sve, naravno budite uz nas, a mi krećemo, kao i uvek, sporazumno u dobrom ritmu.
Fight a big blue jay.
15 sati i 6 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a u izložbenom paviljonu u Niškoj tvrđavi sinoć je otvorena izložba Petar Lubarda, jedna priča, kojom se obeležava 115 godina od rođenja ovog značajnog slikara. Dela su iz Legata, Muzeja Jugoslavije i Doma vojske Srbije, a izložba će biti otvorena do 10. novembra. Na ovoj značajnoj izložbi bila je Biljana Mijalković.
Jedna od autorki izložbe je Ana Panić. Lubarda je naš najznačajniji slikar jugoslovenski i srpski prošlog veka.
Tako je, jugoslovenski i srpski, možda i crnogorski, svojataju ga obe strane, tako da eto, možda je zanimljivo da krenemo prvo i od toga, ali ja dolazim iz Muzeja Jugoslavije i mi smo izložili 9 dela iz naše kolekcije i zanimljivo je da ni jedno od tih dela nije lični poklon Lubarde Titu, nego su upravo pokloni što gradova, što raznih političkih i društvenih organizacija i Srbije i Crne Gore, tako da sad nama mi posmatramo iz tog našeg konteksta zanimljivo da, na primjer, Karađorđe monumentalno platno poklonile su upravo društveno-političke organizacije iz Srbije. A onda ove crnogorske teme poput Njegoša, Sunca nad bokom su poklonile, naravno, crnogorske organizacije ili Skupštine opština Pljevlja, Ivangrada, tako da je zanimljivo upravo to nekako to njegovo dualno dihotomno poreklo, upravo vidimo i kroz to ko je poklanjao šta. U svakom slučaju Lubarda je bio reprezentativan umetnik, često se kaže da je bio i državni umetnik, da je bio vrlo omiljen, što sigurno jeste tako jer je on stvarao mnogo javnih narudžbina, već 50. godine izradio veliku kompoziciju Kosovski boj za današnje predsjedništvo, tada izvršno veće Narodne Republike Srbije, uradio i najveću srpsku fresku u Sivu tadašnjem, danas Palati Srbija, zatim veliku platnu štafeta ljudskog razuma, tako da je svakako on bio jedan od omiljenih umetnika, ali zapravo umetnik koji je jako bio zgodan nekako za taj diskurs jugoslovenske umetnosti. On je neko ko je 50. godina raskinuo sa socrealizmom i upravo ta njegova izložba 51. se uzima za revolucionarnu izložbu koja taj raskid sa socrealizmom označava i taj njegov umereni modernizam je upravo bio nešto što ideološki nikome ne smeta, a jako dobro odgovara Jugoslaviji da se predstavi svetu kao zemlja koja ima jednu modernu i savremenu umetnost.
Dina Pavić je iz Legata Petra Lubarde. Šta nam dolazi iz ovog legata na izložbu u Niš?
Mi se nadamo da će tih 12 radova iz naše zbirke privući Nišlije i goste Niša da posete i naš legat u Beogradu. Eto, oni su bili taman dovoljni da se uklope sa radovima iz druge dve kolekcije i da se to sve ukupno učini kao jedna mini retrospektiva ovog umetnika. Naša najstarija slika iz našeg legata na ovoj izložbi je slika Patnje naroda iz 1944-45. Odnosno, to je studija za kasniju sliku i poslednji rad je simbolično rad koji i govori o gradu Beogradu, a to je napušteni brod, odnosno Savski motivi 2 iz tog ciklusa Savski motivi, što opet govori o toj nekoj njegovoj zaljubljenosti u taj grad Beograd, kojim je umetnik i ostavio veliku i lepu zbirku.
Jelena Knežević je iz Medija centra Odbrana i vi ste jedna od autorki izložbe.
Na izložbi se nalazi iz naše umetničke zbirke Doma vojske Srbije ukupno 8 dela. 4 su nastala u periodu između dva svetska rata, a 4 Lubardina dela su nastala nakon drugog svetskog rata. Pored, naravno, fotoreportera i novinara iz čitave Jugoslavije, pratili su ga i vojni fotoreporteri, pa 1953. godine, kada je radio Kosovski boj za predsjedništvo, naravno, vojni fotografi su sve to zabeležili i mi smo premijerno te fotografije prikazali na izložbi. Izložba je premijerno prikazana u decembru 2021. u Galeriji Doma vojske Srbije. Sada je trenutno u Nišu, a planiramo da je predstavimo i u ostalim galerijama i muzejima po Srbiji.
Ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre à 200 à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai volé. toi. Toute ma vie, je vais garder le sentiment d'être comblé de tant de chance. Toute ma vie, je vais garder la joie même et la liberté de mon enfance. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste des vies sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie. Et tant pis si j'ai des questions, c'est moi qui ai peur de ma vie. C'est comme ça que je vois ma vie.
Čast da otvori ovogodišnju petu sezonu programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini imaće jedan od najpoznatijih savremenih svetskih pesnika, profesor univerziteta u Gani, pisac, kritičar i eseista, dobitnik ovogodišnje međunarodne nagrade Zlatni ključ Smedereva, Kofi Anjidoho. U njegovoj poeziji otkriva se čudesna telesnost i živost za kojom ponekad čezne moderna evropska umetnost. Kofi Anjidoho govorit će svoje stihove u subotu, 15. oktobra u 19 časova u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos ove večeri možete slušati samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, upravo ste čuli ovu lepu najavu za ono što nas očekuje sutra. Dakle, poznati afrički pesnik Kofi Anjidoho, kao što ste čuli, ovogodišnji dobitnik Zlatnog ključa Smedereva, otvorit će svojim nastupom peti ciklus programa Poezija uživo, koji organizuje Radio Beograd 2 u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. Anjidoho će govoriti stihove sutra, 15. oktobra u 19 časova, uz direktan prenos na Radio Beogradu 2, a mi vam dodeljujemo dva puta po dve karte. Izvolite, javite se na telefon 3229653. Dakle, sutra o 19 časova u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, afrički pesnik Kofi Anjidoho, naš telefon je 3229653. Dva puta po dve karte vas čekaju.
I first began seriously to invent languages about
A u Udruženju književnika Srbije sinoć je održana tribina Tolkien, srpski pisac, po priznanju organizatora, prevodioca Vladimira D. Jankovića, naziv ovogodišnjeg književnog susreta, namerno u sebi ima provokativnu notu, a povodom ispitivanja uvreženih i popularnih mišljenja o čuvenom svetskom pismu, piscu koji u našoj sredini ima zaista veliku čitalačku publiku, ipak prevashodno usmerenu na njegova dva najkomercijalnija dela, Hobita i Gospodara prstenova. Sara Senović bila je među publikom na razgovoru posvećenom Johnu Ronaldu Ruelu Tolkienu, koga ćemo sada čuti.
I first began seriously to invent languages about when I was 13 or 14. I've never stopped, really. Languages have a flavor to me, which I never understand people saying, for instance, it was awfully dry and dull, because a new language to me is just like taking a new wine or a new sweetmeat or something.
Čini se logičnim priču o Tolkienu započeti njegovim glasom i opaskom da je već sa 13 godina počeo da izmišlja jezike. Jedan od najboljih poznavalaca svih mitologija sveta, zahtevan profesor, isključivi levičar, ali i tradicionalista koji je stvarao pod idejom novo je staro, Tolkien je ovih dana ponovo u žiži javnosti, delom zbog televizijskog serijala Prstenovi moći, koji publika nije dočekala sa odobravanjem. U razgovoru u Udruženju književnika su učestvovali tolkinisti i tolkinolozi, kako i priliči povodu susreta, a upravo zbog naziva tribine Tolkien, srpski pisac, pitali smo tolkinistu Marka Vasića da li je ovaj autor zaista govorio srpski jezik i koje su spone koje možemo povući između njegovog stvaralaštva i slovenske mitologije.
To je zapravo jedan veliki mit koji se odomaćio u tim krugovima tolkinofila, ali je zapravo mit koji nije tačan u suštini, zato što u jednom pismu on govori da je u mladosti učio, probao je da uči srpski i ruski, da nije savladao niti jedan jezik od ta dva, ali da ima izuzetno poštovanje prema fonetici tog jezika, jednog i drugog, i da otprilike doživljava istu paralelu kao kad sluša violinu. I poteže se pitanje šta je zapravo izvukao u svojoj mitopeji, odnosno u svom mitološkom radu iz nekih tih potki slovenske mitologije. Postoje u različitim tumačima brojni ovi kompenjoni koji tumače te stvari i postoji jedna zvanična stvar da je on sve što je od naše mitologije pokupio jeste našao u teftonskoj mitologiji braće Grim u trećem tomu gde su zajedno keltska i slovenska mitologija odjetle Radagast verovatno potekao.
Među brojnim, manje poznatim podacima o pisu čuvenog Simariliona izdvaja se i onaj o prvom objavljivanju knjige Hobbit. Naime, Tolkien je svoje deci govorio priče koje je zapisivao, a na nagovor komšinice koja je to čula, a radila je u izdavačkoj kući, ih prvi put objavljuje. Nešto kasnije pred publikom će se prvi put naći i knjiga Gospodar prstenova, a brojne nezavršene priče i knjige je posle autorove smrti objavio njegov sin Kristof. Ipak, ono po čemu je Tolkien najpoznatiji zbog holivudskih ekranizacija, svakako ne predstavlja reprezentativan deo njegovog opusa, tvrdi tolkinolog Marija Puslojić.
Nažalost, ništa od ovoga što mi sada znamo o Tolkienu nije ono što zapravo predstavlja Tolkiena. Jer čak i ako izuzmemo Rings of Power kao najnoviji sloj tog događanja, čak i sam film, recimo Gospodar prstenova, mislim čak i knjiga, bit ću dovoljno slobodna da kažem, čak i knjiga Gospodar prstenova nije ono što zapravo predstavlja Tolkiena. Ono što predstavlja Tolkiena je mitologija koju je on gradio doslovno čitav svoj život. Prerađivao i koju nikad nije objavio. Tu je i nastala ta zagonetka šta je on zapravo pisao, šta je od toga naknadno uređivano i posthumno objavljivano. Ali svakako je dobro da se Tolkienu priča na bilo koji način.
Tokom razgovora o Tolkienu je više puta pomenuto ime Zorana Stanojevića, koji je početkom 80-ih na srpsko-hrvatski preveo Gospodara prstenova, a polemički ton je postignut u delu u kom je bilo reči o tome da li je prevode dobro osavremenjivati, čime se potencijalno gubi uzvišenost prevodilačkog tona, ili je pak bolje držati se starih verzija prevoda. Vladimir D. Janković najavio je da će se tribina o prevođenju u Udruženju književnika Srbije nastaviti posle manifestacije Beogradski prevodilački susreti i 65. sajma knjiga u Beogradu. Came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. But the big black horse said, look this way. He said, Helen, day, will you marry me? But I said, no. The one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. Now I won't come back cause it's all so happy and now I got a hole for the world to see. Ooh. Yeah. Ooh. And it said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. Ooh. Not for me. Ooh. I said, no, 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 no,
not the one for me. No, 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 no. No, no. No, no. You're not the one for me. Big black holes on a cherry tree. I can't quite get that cause my heart forsaken me. Me.
Sati 22 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a ove sekunde ušla je u naš studio Milena Božović-Manić. Divno je kada možemo da govorimo o nagradama i divno je kada možemo da čestitamo našoj Mileni na Internacionalnom festivalu reportaže Interfer prema odluci stručnog žirija. Naša koleginica, kao što sam pomenula, Milena Božović-Manić je osvojila drugo mesto u kategoriji radio reportaže pod imenom Poslo Pero Telegram. Milena, od srca sve čestitke.
Hvala, hvala vam puno, ali zaista ja ovu nagradu doživljavam kao nagradu svim našim kolegama koji se bave kulturom i umetnošću u ovo teško vreme. Ovu nagradu doživljavam, i to je rečeno na festivalu, kao odu novinarskoj profesiji koja je toliko urušena, nažalost, u poslednje vreme zbog manjine kolega. Kao što je rekao jedan fotoreporter koji je dobio prvo mesto, novinari i fotoreporteri i svi mi koji radimo ovaj jako težak posao, Svetlana Velma Rejanković je govorila, novinarstvo je hleb sa sedam kora, znaju o čemu pričam. I zbog toga sam jako tužna što u poslednje vreme sve češće i češće bivamo na stubu srama, doduše svako može sebe danas da nazove novinarom. I možda je to zbog toga, ali novinarstvo je zaista jedna časna profesija koju se dajemo svi mi bez ikakvih drugih, bez jurenja za šerovima i već čega sve nema, želje za populizmom, tabloidizacijom i drugim. Tako da baš nagrada za radio, odnosno za reportažu kao mediji, kao što je rekao predsednik žirija Pero Zubac, je jedan vid i umetnosti, i mnoge naši pisci su bili vrsni u toj oblasti. Ja ne kažem da smo mi kao oni, ali se trudimo, zato što zaista mislim da je ovo nagrada za našu kuću koja neguje prave vrednosti, za sve kolege koji se bave ovim, opet rekoh, teškim ali časnim poslom. Slušalci to ne znaju, ne treba da znaju da su nekad potrebni sati samo za pripremu jedne emisije, pa posle dani i meseci za montažu. To sve ostaje i naravno ne treba da interesuje naše slušalce, to ostaje nama koji znamo, ali sam, opet da naglasim, tužna zbog toga što nas toliko prozivaju u poslednje vreme i nekako smo uz, ne znam da ste primetili, uz prosvetne radnike koji su na meti sve češće, i mi novinari postali zbog neke zaista manjine. Većina kolega su kao vi, kao ja, kao ljudi koji su nagrađeni tamo, tako da ti ljudi koji se nazivaju sami sebe novinari, oni to nisu. Novinarstvo je jedna zaista druga profesija koja nema veze sa tim što se možda u nekom mainstreamu dešava.
Naravno, Milena, i baš ovo sad o čemu govorite, vaš rad, a i ova nagrada može da dokaže suprotno. Samo kratko možete da kažete slušalcima o čemu se radi u vašoj reportaži.
Pa Poslo Pero Telegram je reportaža o životu velikog glumca i velikog čoveka Petra Božovića, i zbog toga mi je jako značajno što je imao poverenja da ispriča možda prvi put neke stvari koje nije govorio ranije. On je tu pokazao kako se postaje veliki umetnik, velikim radom, velikim obrazovanjem, velikim odricanjem i pre svega odgovornim odnosom prema poslu. On je u toj reportaži rekao da se uvek borio za dostojanstvo svoje glumačke profesije, i da se vratimo opet na nas, mi smo dužni da se borimo za dostojanstvo naše novinarske profesije. A Poslo Pero Telegram, to je malo šaljivo to malo podsjeća na Đeknu, ali pere naravno iz krajeva Brdovitih u Crnoj Gori, i onda je pričao kada je iz Kolašina došao da je prvo dobio od svoje tetke jedan savjet: ne laži, ne kradi i ne špijaj. I da je imao mnogo razloga da propadne u Beogradu, ali da su mu te reči bile jako bitne, to vaspitanje koje je poneo, da pre sve bude častan i dobar čovek. I naravno, onda je poslao telegram, malo ću otkriti, a naravno mi ćemo tu reportažu čuti nagrađenu, kada je bio odličan, kada se preselio iz Kolašina u Beograd, on je bio odličan ovde u školi, a neki su rekli da će da propadne, i onda je on poslao njoj telegram da kaže da je položio i u beogradskoj školi sa odlikom. I sada ima tu kako se dovikuju sa tih brda, ona zove kuma Jelicu, njegova tetka, i kaže: jesi čula, kuma Jelice, poslao Pero telegram, da bi svi čuli. I da ne bi ja prepričavala barda glumišta, narednih dana ili kad uredništvo dozvoli, pustit ćemo i odluči tu emisiju, pa ćemo čuti zaista lekcije za život, ja bih rekla. Ja sam zapamtila iz ovog intervjua mnoge stvari, to je filozofski zaista promišljanje našeg velikog umetnika o životu, da reči vladike Nikolaja Velimirovića, da neprijatelji nisu neprijatelji, već su surovi prijatelji, i da ne treba da se žalimo zbog prilika i okolnosti, već da vidimo šta je to što mi možemo da uradimo za sebe najbolje.
Svakako lepe i važne poruke, Milena, hvala najlepše. Želim slušalcima da kažem da ćemo odlomak čuti ove nagrađene reportaže već sutra u našoj emisiji Večiti drugi. Slušajte nas. Milena, još jednom čestitke od srca. Bila je ovo
Milena Božić-Manić. Hvala i slušalcima. Bez njih, naravno, ne bi imalo smisla baviti se ovim poslom.
Apsolutno.
Eko.
Ko to tamo? Koncert hora i Narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
Pobednik Kranjskog festivala premijerno u Srbiji.
What did I sell shit?
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Druga od duge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS Dvorana, 3. novembra. Slobodna zona.
11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja Tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Ne mogu da verujem. Podne kiša, podma haos.
Jo, ko vam dade volan u ruke?
Gledaj ovog stara...
Pa gde si pošao, prijatelj?
Nisi vidio ti nekad semafor?
Polazi bre, šta bleneš kod tela neko?
Ajde, baba, pruži taj korak.
Vidi ovog pico peca na trotinetu.
Samo ste nam još mi fali.
Uvao sam ga isako. Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje. Više na www.slobodnazona.jr.org.
Eko.
Nastavljamo Kulturne krugove Radio Beograd 2 i govorimo o predstojećem Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, i zato sada zvukom idemo do Kikinde i dobar dan želim Srđanu Srdiću, uredniku izdavačke kuće Partizanska knjiga.
Dobar dan i hvala na pozivu, pozdrav svim vašim slušalcima.
Srđane, kako teku pripreme za predstojeći sajam i čime ćete se predstaviti publici, koji su neki najnoviji naslovi koje možemo da očekujemo naredne nedelje?
Dosta je to sve uzbudljivo, eto, dve godine nije bilo sajma u onom formatu koji nam je odranije poznat. Mi imamo slučaj da je Rumunija specijalni gost sajma i prebali smo 4 rumunska autora, svi će biti gosti Beogradskog sajma, tako da već imamo bogat program u okvirima, zamišljenim okvirima sajma. To su Radu Pavel Geo, Augustin Kupša, Veronika Niculescu i Kozmin Perca. Neki od tih knjiga su stare nekoliko godina, su objavljene ove godine. Dakle, imaće prilike čitaoci da eto i porazgovaraju s njima, vide ih, kupe njihove knjige direktno od nas na štandu koji je tradicionalno postavljen na galeriji kao i prošlog puta. Što se tiče novih naslova, mi nismo opterećeni tom idejom da treba da izbacimo na sajmu jako veliki broj naslova, mi to radimo više u kontinuitetu, ali sasvim je sigurno da će svoje premijere dočekati knjiga Saše Savanović, novi roman njen, koji se zove Novo Sada, zatim roman Sleti putnik Vladimira Grčića, jedno debitantsko ostvarenje, kao i do sada neobjavljena knjiga nemačkog znamenitog novelovca Heinricha Bela. Eto, to su tri izdanja koja tu sasvim sigurno premijerno će se pojaviti na sajmu. Pre toga, evo i relativno nedavno smo objavili tri naslova postmodernog mornara, roman Velškog savezanog pisca Risa Hughesa, zatim Merkadnu devojku, avangardne spisateljice sa Novog Zelanda Lise Samuels i jednu antologiju priča o cirkusu koja je nastala nakon eto, skoro 10 godina rada na kursu kreativnog pisanja kojim se bavimo Vladimir Acinić i ja zajedno.
Da, toliko toga nas čeka lepog iz vaše izdavačke kuće, svakako da se radujemo tome. Objavljujete, kao što je poznato, i dela domaćih autora, ali i naravno i mnogih regionalnih i stranih. Pomenuli ste da će dolaziti pisci iz Rumunije. Da li se možda očekuju još neki gosti, ne samo iz inostranstva? Pretpostavljam da će biti ovaj organizovano na štandu druženje sa piscima.
Još nismo krenuli da plašimo autore ovim takvim terminima, ali svi oni koji su u zemlji sigurno će biti tu u nekom trenutku, dakle mimo ljudi koji se nalaze eto, u inostranstvu baš u tom momentu, kao i svaki put, svake godine, dakle svi oni koji Partizanska knjiga objavila knjigu u toku nekog dana, što ćemo objaviti regularno, ja mislim, našim po putevima dostupnim, moći će publika da se stekne i sa njima tamo.
Naravno, vidjet ćemo se mi na sajmu knjiga. Želim vam mnogo sreće, uspešan, lep sajam, mnogo publike, mnogo čitalaca, da sve protekne u najboljem redu ove godine. Stvarno ga željno iščekujemo svi. Hvala vam najlepše.
Puno hvala, prijatno.
Bio je ovo Srđan Srdić, urednik izdavačke kuće Partizanska knjiga. Sinoć je u Domu kulture Studentski grad predstavljena knjiga Dragoljuba Perića Pramen magle, polje pritisnuo, koja se bavi demitologizacijom naše usmene epike. Opširnije Aleksandra Vukadinović.
Primarna oblast istraživanja pisca Dragoljuba Perića je folkloristika. Perić se bavi poetikom usmene književnosti, sakupljanjem verbalnog folklora, književnošću za decu, epskom i horor fantastikom, kao i metodikom nastave srpskog jezika i književnosti. Lirski naslov njegove nove knjige, Pramen magle polje pritisnuo, upućuje na žanrovsko opredeljenje u kome se, pored proučavanja struktura junaka, intenzivno uspostavlja dijalektika između epike i tužbalice, pripovednih pesama i balada, te mitološke i klasične epike. Mrtvi junak, fitomorfni likovi, zoomorfni likovi, junak kao pripovedač, samo su neki od naslova poglavlja koji odgovaraju pod naslovu knjige. Neobični junaci srpske usmene epike. Dragoljub Perić se u pisanju priklonio vrlo specifičnom načinu interpretacije istorijskih likova poput Banović Strahinje i Marka Kraljevića, ali i rekonstrukciji nekih istorijskih događaja.
Moja knjiga je rezultat 15-godišnjeg prethodnog rada na proučavanju mitskih ostataka u našoj usmenoj epici. Fascinantno je koliko je epska formula u stanju da prigrli vrlo arhaične motive i drevna sećanja i ulomke te moćne mitske priče, kameni, sve do 19. veka. Tako, knjiga prati epiku od samih početaka, daje teoriju o nastanku usmene epike iz obredne poezije koja se izvodila nad grobovima palih ratnika, onda se koncentriše na određene arhaičnije forme poput zoomorfnih junaka. To su dva poglavlja. Fitomorfnih junaka koji se pojavljuju u baladama i prepoznatljivi su po onom motivu rastinja koja izrasta na grobovima za života rastavljenih, a u smrti sastavljenih ljubavnika tipa Omer i Merima. I to je zapravo priča o mladom božanstvu vegetacije koje periodično umire i vaskrsava u ovom slučaju u prikazanu svojoj antropomorfnoj formi i preneto na ravan balade.
Profesorka Ljiljana Pešikan-Ljuštanović ukazuje na specifično iščitavanje mitskih slojeva u Perićevoj knjizi.
To su izuzetne pesme koje su u ovoj knjizi dobile apsolutno izuzetnog čitaoca. Jedna od šifri usmene epike jeste odnos između istorije, mita, istorije i pesme. U osnovi svih epskih junaka, ne samo naših, stoji po svoj prilici i uvek je stajala mitska priča. Dragoljub je izuzetno dobro iskoristio ono što su drugi radili, ali izuzetno dobro video te aspekte mita. Pokazuje se da se celi mitski sižej javlja. Kad se Sekula Banović pretvara u zmiju šestokrilu i bije se s turskim carem pretvorenim u sokola, to više nije samo odjek kroz metaforu, kroz priču, samo odjek mita, to je mitski siže.
Pramen magle polje pritisnuo u konačnom ishodu ukazuje na dramatičan izlazak epskog junaka iz magle vremena i zaborava na polje savremenih zbivanja i tokova.
od 20. oktobra do 4. decembra preko 50 likovnih umetnika iz Srbije i inostranstva. U okruženju i vremenu u kojem je proizvodnja osjećaja straha moćnija od društvenih ili kulturnih vrednosti, pitanja odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, aktuelnija su nego ikad do sad. 59. oktobarski salon.
Ovo su Kulturni krugovi, Radio Beograda 2, a u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici otvorena je izložba našeg najnagrađivanijeg slikara mlađe generacije, Nemanje Mate Đorđevića. Postavka je priređena u okviru tradicionalnih mitrovačkih novembarskih svečanosti. Sa Nemanjom Đorđevićem razgovarala je Nada Babić.
U galeriji Lazar Vozarević predstavljate se slikama i skulpturama, radovima dakle nastalim u poslednje dve godine.
Da.
Oni koji poznaju vaš rad znaju da je vaša likovna poetika okrenuta mističnom, apokaliptičnom. Francuski likovni kritičar Jean-Luc Calmo rekao je jednom prilikom da ste vi slikar nesanice, ali na koji način i koliko vaše slikarstvo ima dodira sa radovima Vlade Veličkovića i njegovom likovnom poetikom, je znamo da je on bio neka vrsta vašeg mentora.
Tako? Da, da. Ne, on je meni, to se tako gleda u javnosti, to je jedna vrsta refleksije. U stvari, ja sam na inicijativu Vlade došao u Pariz da mi pokušamo da se oprobamo u tom nekom karijernom smislu. Tako da mi nemamo nikakve sad, on je meni mentor. Ja sam dosta sa Vladom imao jedan lakonski odnos koji od prvog momenta bio na ravnoj nozi. Ono što je radio Vlada, ono što radim ja i što rade umetnici, recimo poput mene, jeste da su oni na šinama iskustva istorije slikarstva sa kojim komuniciraju. Boš je podjednako moj umetnik koliko je Vladina. On ili, ne znam, Zoran Mušić imaju te vrste dijaloga, ne vidim nikakav razlog da ljudi mlađe generacije od toga odustaju. Tako da, svi ti slikari koje voli Vlada i koje, što se inače vidi na njegovim slikama, ili crtači poput Dürera, volim ih i ja.
Čini mi se da niste ranije izlagali skulpture, često skulpture na ovoj izložbi, kao da se dopunjuju nekom likovnom idejom sa vašim slikama. Pa koliko vama sama skulptura kao umetniku daje novu umetničku mogućnost?
Pa to je ceo jedan novi horizont. Rad sam po sebi su počele da se pojavljuju prosto reperkusije koje su tražile da se istupi u trećoj dimenziji. To se već videlo u crtežima i slikama, pa ponajviše i u grafikama i suvim iglama koji su bili u grafičkom kolektivu. I onda je samo se prosto desilo da sam ja produkcijski mogao da uđem u taj eksperiment negde pred COVID, ili tako.
Dugo živite u Parizu. Šta vam je Pariz dao?
Pa ne, ja sam sad više u Beogradu. Idem tamo s vremena na vreme kad mogu, kad se steknu uslovi ili negde drugde. Imam jedan jako ozbiljan poziv u Berlinu, recimo, za izložbu do kraja ove godine. A što se tiče Francuske, ja sam prosto u Francusku otišao da odredim sebi tu neku metafizičku šifru, jer je to za mene kao slikara gradu koji ima veliki nivo dubine u slikarstvu.
Našli ste se praktično u jednom izboru od stotinak umetnika u Valjevu na izložbi crteža u Modernoj galeriji. Kako je došlo do ove izložbe?
Pa to je na inicijativu Voja Jovanovića, koji je hteo da napravi tu jednu veliku crtačku izložbu. Prevagnula je ta estetika koju oni vole i koju je forsirao, jel tako, pokojni Ljubo Popović na neki određeni način, ali vidim da su se tu našli neki drugi autori koji su prosto gledali u crtež kao neku svetu disciplinu. Što je jako dobro.
Do kada će biti otvorena izložba u
izložba
galeriji?
Izložba je do četvrtog sledećeg meseca. Trebalo je da napravi krug ceo mesec, ali i ovo je dovoljno. Ovo je dovoljno. Ja bih da se zahvalim stvarno ljudima iz galerije Lazar Vozarević. Taj prostor je prosto predivan. Vjerojatno je on prilagođen Lazarovim slikama koje su ogromne. Umeđu vremenu sam ja došao sa tim slikama.
Da, veliko.
I nadam se da će se to otvoriti za buduće projekte drugih ljudi koji će dolaziti. Znaš, ja sam to jednom čak priliku mi pričao da su sjajni prostori izvan Beograda i bilo bi lepo da prosto umetnici isto odgovore na te prostore i da ih osvoje ponovo, što da ne.
Nemanja, najlepša vam hvala što ste bili naš gost.
Da, hvala vam.
Well, looky here, what do we have? love you so. Hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away.
Don't go away.
But when I play,
when I play,
I never stay.
I never stay.
So every girl that I meet, yeah, this is what I say. You so,
hey,
that's what you'll say.
That's what you'll say.
You'll tell me, baby, baby, please don't go away.
Don't go away.
But when I play,
when I play,
I never stay.
I never stay.
So every girl that I meet, yeah, this is what I say.
Časovi 49 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2. A u Šabačkom pozorištu premijerno je izvedena predstava Karakteri u režiji Mije Knežević. Sada slušamo kritički osvrt Aleksandra Milosavljevića.
U Teofrastovom čuvenom spisu Karakteri Đorđe Petrović i Mija Knežević, autori literarne osove za najnoviju premijeru Šabačkog pozorišta, s valjanim razlogom prepoznaju komičke elemente na osnovu kojih će biti određen i žanr predstave. Svoju priču o ljudskim naravima, a pre svega karakternim manama i moralnim slabostima, antički filozof ispisuje na duhovit način i poigrava se opštim mestima preuzetim iz svakodnevice takozvanih običnih ljudi. Na tragu uspešnih komediografa svih epoha, i Teofrast se ovde poziva na svoje savremenike i aludira na tada aktuelne događaje. Otuda njegova analiza karaktera kao da je lista dramatis persona koje će se pojaviti u nekom budućem komadu. Ovako autorovo poigravanje elementima komičkog ne treba da nas čudi, jer je Teofrastovo delo pisao oko 300. godine pre nove ere, dakle u doba procvata i najveće popularnosti nove antičke komedije, kada su stvarali Menandar i Filimon. No Petrović i Kneževićeva ne prepisuju bukvalno Teofrastove analize u našu savremenost. Pre će biti, a na takav zaključak upućuje i beleška iz programske knjižice, da se rediteljka Mija Knežević odlučila da zajedno s bezmalo kompletnim šabačkim glumačkim ansamblom prođe kroz ozbiljan proces istraživanja. A on je podrazumevao sistem improvizacija na teme koje je definisao Teofrast. Tako je nastala scensko-muzička forma koja na primjeru situacije iz ovdašnjeg svakodnevnog života pokazuje naše verzije opštih tipova karaktera. Razume se, sve ove tipove mi vrlo dobro znamo, lako ih identifikujemo, u osobama iz našeg okruženja, najčešće u komšiluku ili kolegama i koleginicama s posla, i neizmjerno nas zabavlja kada se suočimo s njihovim scenskim karikaturama. Sve postaje još zabavnije kada je scenska priča valjano glumački prezentovana, kada je obogaćena gegovima, lepršavim koreografijama, pitkim pesmama, duhovitim songovima i valjano interpretiranim muzičkim numerama, kao što je to slučaj s predstavom kojom je Šabačko pozorište otvorilo novu sezonu. Rezultat je razigrana i raspevana predstava koja će nesumnjivo privući publiku i obezbediti joj dobru zabavu. Problem je međutim u tome što nas ova vrsta smeha donekle sprečava da među ponuđenim karakterima prepoznamo i vlastite mane i slabosti. Ne treba naime smetnuti s uma da Teofrast ipak nije bio komediograf, nego filozof. i to učenik Platona i Aristotela. Pa njegov spis sadrži analizu koja nudi i ono što se katkad u prvi mah ne vidi. Ono što i nas same kompromituje i predstavlja kao bahate, namćore, kukavice, poltrone, licemere, brbljivce, ulizice. Nažalost, ova dimenzija se u šabačkim karakterima jedva naslućuje, a maksimalan prostor je prepušten zanatskoj veštini i šarmu ansambla. Tako je izostala i mogućnost sagledavanja naličja karaktera našijenaca, mračnih strana svih naših nabrojanih i duhovito odigranih mana i slabosti. A one nisu evidentne samo u svakodnevnim susretima s komšijama, pa ni u prodavnici kada se suočimo s ovdašnjim pipačima hleba, kada slušamo zagovornike najneverovatnijih teorija zavere ili nam probleme prave tračevi licemera. Ove slabosti i takve mane postaju mnogo opasnije kada se iz sfere komšijskih i sličnih relacija premeste u ravan širih društvenih odnosa i naše društvene stvarnosti, odnosno kad ih prepoznamo kao jedan od generatora naše rđave stvarnosti. Nemari međutim što ova dimenzija drevnog Teofrastovog nauka nije odveć afirmisana u šabačkoj predstavi, jer je njenim gledaocima, makar na čas, omogućila relaksaciju i smeh. S druge strane, zadovoljstvo je bilo i vidjeti kako glumice i glumci uživaju igrajući ove karaktere, potvrđujući staru istinu da komedija u kojoj se peva i pleše nikako nije laki žanr.
Na kraju smo kulturnih krugova i za publiku u Novom Sadu, Muzej savremene umetnosti Vojvodine i Akademija umetnosti Novi Sad predstavljaju retrospektivnu izložbu koja će biti otvorena u 19 sati, Aleksandar Dević, poslednja dadaistička predstava. A svečano otvaranje izložbe Geme i Kameje iz antičke zbirke Narodnog muzeja Požarevac večeras su o 19 časova. Takođe, publiku u Beogradu očekuje večeras izložba Aleksandra Dimitrijevića u galeriji Rima, isto u 19 časova, a premijerom plesne predstave Životinska farma prema romanu Đorđa Orvela u koreografiji prema konceptu Miloša Isailovića Bitev teatar otvara sutra 15. oktobra novu sezonu pod naslovom Granice kredom. Zaista se nadamo za svakoga po nešto. I poštovani slušalci, sada smo stigli baš do samog kraja kulturnih krugova. Srdačno vas sve pozdravljaju Igor Istić, Vladimir Penđer, Predrag Vasić, Jelena Bradarić i Tanja Živković. Želimo vam lep ostatak dana kao i predstojeći vikend. Ustala se Radio Beograda 2.